gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, emisiunea F252. Împreună cu preotul Niculiță, care a alcătuit un mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, aducem vestea cea bună a mântuirii tuturor acelora care sunt dornici să o primească. Citirea cuvântului lui Dumnezeu ne aduce astăzi în fața versetului 24 al capitolului 17 al cărții Faptele Apostolilor, din care vom citi în curând. Mai înainte de aceasta, vreau să vă citesc însă și dumneavoastră un scurt fragment din istoria Spaniei. Pe monedele vechi ale Spaniei se aflau imprimate coloanele lui Hercule, iar deasupra era inscripția Non plus ultra, ceea ce vrea să spună că dincolo de Gibraltar nu mai există nimic. Așa cum zic mulți necredincioși despre moarte, dincolo nu mai e nimic. Învățații vremii, adunați la Salamanca, căutau să-i demonstreze lui Cristofor că dincolo este doar nemărginitul apelor. Dar într-o zi, la 12 octombrie 1492, călătorii de pe corabia Pinta a lui Columb strigau extaziați de bucurie: Pământ! Pământ! După aceasta, guvernul Spaniei a pus să se taie cuvântul non din inscripția non plus ultra și a rămas numai plus ultra, adică dincolo mai este pământ. Iubiți ascultători, mulți vor păți așa în clipa morții. Atunci se vor convinge că dincolo mai este o lume, dar fi prea târziu. De aceea consider că este bine să te întrebi acum, dragul meu, tu care trăiești în păcat, tu care nu te pregătești pentru veșnicie, tu care nu crezi în viața viitoare, ești sigur că nu există veșnicie? Hotărăște-te să iei o decizie acum, cât încă poți face o alegere. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești ascultarea acestui mesaj de maniera stârnirii interesului pentru viața veșnică în inimile tuturor acelora care s-au apropiat să-L asculte. Amin.
Pe lucruri minunate ți-arată azi Hristos și totuși poți din ele să n-ai niciun folos. Nu uita,
iubiți ascultători, ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire, așa cum am făgăduit, versetului 24 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, care sună în felul următor. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Aceste cuvinte sunt spuse de Apostolul Pavel în timpul unui discurs pe care l-a ținut în Areopagul din Atena, cu ocazia cercetării pe care i-au făcut-o locuitorii Atenei pe vremea aceea. Gândul asupra căruia vom medita în continuare împreună cu preotul Niculiță, care este autorul acestor meditații, se referă la cultul icoanelor care, așa după cum vom vedea din istoricii și din scriitorii creștini pe care vom cita în continuare, alături de cei care au fost citați cu ocazia lecțiunii precedente, a fost introdus în biserică mai târziu. De altfel, este limpede pentru toți cei ce au Biblia și o citesc, în Scriptură nu găsim nicăieri cultul icoanelor, ci dimpotrivă Apostolul Pavel, care este cel mai mare iconoclast, adică împotriva icoanelor, vorbește foarte mult împotriva idolilor, înfățișărilor lui Dumnezeu de un fel sau altul, și găsim de altfel nu numai acum în Noul Testament, ci chiar și Moise vorbește foarte mult împotriva oricărei înfățișări a lucrurilor divine prin mijloace terestre. Am spus că alături de aceea pe care i-am prezentat cu ocazia lecțiunii precedente, aducem și astăzi la cunoștință un număr de istorici și de scriitori creștini care au dovedit despre cultul icoanelor că acesta a fost introdus mai târziu de către oameni care și-au permis să adauge la adevărul Scripturii anumite datini și le-au dat drept din partea lui Dumnezeu. Desigur, toți aceia vor purta răspunderea lor, însă nu mai mică va fi și răspunderea credincioșilor care practică acest cult al icoanelor fără să verifice cu Scriptura. În ce privește relatarea la Scriptură pentru toate învățăturile pe care le primim, am stabilit cu ocazia lecțiunilor precedente, două sau trei lecții în urmă, că iudeii din Berea erau socotiți de Sfânta Scriptură, erau categorisiți, erau clasificați ca oameni cu inimă aleasă. De ce? Pentru că ei verificau cu Scriptura tot ceea ce le spunea Apostolul Pavel. Așa că toți cei care primesc anumite ceremonii, datini și ritualuri creștine aduse de oameni fără să le verifice cu Scriptura, nu se pot bucura de calificarea aceasta de oameni cu inimă aleasă și, mai mult decât atât, din nefericire, vor împărtăși soarta celora care au adus aceste practici în religia creștină. Scriptura spune, Domnul Iisus vorbește despre aceasta, când un orb conduce un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Iată deci ce spune istoricul evreu Iosif Flaviu, care a trăit la anul 96 după Hristos. Este contra legii de a avea în temple icoane sau tablouri sau orice reprezentare de ființe vii. Cine dorește să afle unde este acest citat, să răsfoiască lucrarea despre războiul iudaic. Tacitus, un istoric latin, spunea despre iudei că iudeii nu pun niciun fel de chipuri în orașele lor. Ei n-au niciun fel de statui pentru a lăuda pe regilor, nici pentru a onora pe cezari. Preotul profesor Rămureanu spune următoarele. Au existat într-adevăr în biserica primară voci care s-au ridicat împotriva reprezentării persoanelor dumnezeiești și a scenelor sfinte pe icoane și în picturi, care postulau pentru adorarea Dumnezeului celui nevăzut și spiritual, o adorare în duh și în adevăr, cu mintea și cu inima. Iată acum câțiva dintre aceștia care s-au ridicat împotriva cultului icoanelor. Primul îl cităm pe Minciu Felix, la anul 225, după Hristos, un scriitor latin care în lucrarea sa Octavius spune următoarele. Dacă n-avem temple și altare, credeți că ascundem ceva ce cinstim? Cum aș putea reprezenta pe Dumnezeu când, dacă ai socotit bine, însuși omul este reprezentarea lui Dumnezeu? Ce temple să-i ridic când întreaga lume făcută de mâinile lui nu l-ar putea cuprinde? Voi putea închide într-un mic templu puterea unei măriri atât de nemăsurate? Să nu-l simțim în gândul nostru? Să nu-l divinizăm mai bine în inimile noastre? Gândul curat și conștiința sănătoasă sunt cele mai bune jertfe care îi se pot aduce. Dumnezeul pe care îl adorăm noi nu-l arătăm, căci nu-l vedem și de aceea îl credem, pentru că suntem liberi să-l simțim și fără să-l putem vedea. Nu-l vedem noi în faptele lui? Acest citat se află în lucrarea Dialogul Octavius, numărul 32, 1 cu 4, publicată în Apologeții de limbă latină, la pagina 386. Iată ce ne mai spune Aristide din Atena la secolul II, un filozof grec, despre care fericitul Ieronim scrie următoarele. Foarte elocvent și ucenic al lui Hristos sub vechea-i haină. Așa este descris acest Aristide din Atena, un filozof grec din secolul II, care a spus că Dumnezeu nu poate fi adorat prin reprezentări materiale. El se exprimă în acești termeni. Citez. Dumnezeu nu este un nume, căci tot ce are nume este părtaș creaturii. Un chip nu are nici legătura organelor, căci cine le posedă pe acestea este părtaș lucrului creat. Cerul nu-l cuprinde pe Dumnezeu, căci cerul și toate cele văzute și nevăzute sunt create de El. Citatul acesta se găsește în lucrarea Apologia 1 la punctul 5. Iată ce ne spune Tertulian la anul 240, un scriitor latin. Citez. Dacă Dumnezeu interzice să se facă orice reprezentare, cu atât mai mult interzice reprezentarea chipului său. Autorul adevărului nu iubește ceea ce este fals. Tot ce se plăsmuiește în ochii lui este o falsificare. Lucrarea din care este luat acest citat se intitulează De Spectacolis la numărul 23 și se poate verifica la punctele 24 până la 26. Clement Alexandrinu, la anul 215, învățător creștin, pune de asemenea în lumină măreția, infinitatea și spiritualitatea lui Dumnezeu, care depășește orice reprezentare materială. Ascultați ce spune el. Căci icoana lui Dumnezeu este logosul divin și omul împărătesc, cel fără păcat, iar chipul omenesc al icoanei lui Dumnezeu este mintea. Citatul acesta se află în lucrarea Stromata 5, la numerele 14, 94 și 5. Tot în Stromata 5, la 28, punctele 4 cu 6, scrie: a venera ființa spirituală prin materie înseamnă a o necinsti, pentru că o pricepi prin simțuri, nu prin credință. Oare nu este frumos și drept să nu circumscriem, adică să nu mărginim, să nu încadrăm într-un loc oarecare pe cel care este fără margini, și nici să cuprindem în temple făcute de mâini omenești pe cel care cuprinde toate? Care lucru ieși din mâna cioplitorilor de lemn, a cioplitorilor în piatră și din meseria unui lucrător poate ieși un sfânt? Nu e ridicol oare ca omul, care, după cum spun filozofii, este jucăria lui Dumnezeu? Aceasta e spusă lui Platon în Legile 7-803 cu ce, să facă pe Dumnezeu și Dumnezeu să ajungă jucăria meseriei lui? Pentru că un lucru făcut este asemenea și identic cu materialul din care a fost făcut. Un obiect de fildeș este fildeșul elefantului, un obiect de aur este aur. Deci nu sunt sfinte și dumnezeiești lucrurile pe care le fac meseriile. În Stromata 7 de data asta scrie: eu nu numesc biserică locul, ci adunarea celor aleși. Adunarea celor aleși este un templu, pentru că primește în el măreața vrednicie a lui Dumnezeu. În biserică este consacrată o ființă vrednică de mult preț, este consacrată celui care este vrednic de totul. Preotul profesor Rămureanu zice mai departe: în biserica primară nu se poate vorbi despre reprezentarea chipului Mântuitorului. Creștinii din primele secole s-au ferit să înfățișeze sau să picteze chipul lui Hristos. Ei trăiau în permanenta prezență spirituală a lui Hristos și mult timp n-au simțit necesitatea unei reprezentări plastice exterioare a Mântuitorului. Acest citat este luat din lucrarea Studii Teologice de la anul 1971, numărul 9 și 10, la paginile 621 până la 626, sub articolul Cinstirea Sfintelor Icoane în primele trei secole. Dacă în Vechiul Legământ Dumnezeu a dat porunci precise cu privire la rânduiala religioasă, cu privire la cortul cu toate ale lui, legea preoției, legea jertfelor, legea sărbătorilor și așa mai departe, pentru ca poporul să știe ce are de făcut, fără să adauge și fără să scoată nimic, cu cât mai mult în noul legământ a lăsat-o rânduială scrisă prin Sfinții Apostoli, din care omul nu trebuie să scoată și la care omul nu trebuie să adauge ceva. Cine face lucrul acesta săvârșește un mare păcat, și anume stricarea cuvântului lui Dumnezeu, despre care suntem atenționați în 2 Corinteni capitolul 2, versetele 17 și în 2 Corinteni 4 cu versetul 2. Iar pentru aceasta, cel care îndrăznește să facă așa ceva va da o socoteală în ziua judecății. Nu dăm dreptate bagiocoritorului Voltaire în ce a scris el împotriva Bibliei, totuși menționăm un adevăr pe care l-a remarcat el când a vorbit despre riturile din creștinism. Ascultați ce zice el. Dacă Iisus ar fi vrut să întemeieze o biserică, așa ca cea de astăzi, n-ar fi dat oare și legile acesteia? N-ar fi stabilit chiar el toate riturile? N-ar fi anunțat cele 7 taine despre care nu vorbește nimic? N-ar fi spus oare mama mea este mama lui Dumnezeu? Dimpotrivă, el îi spune mamei sale, femeie, ce am eu a face cu tine? El nu stabilește nici rituri, nici ierarhie, nu el este deci cel ce a făcut religia care se vede astăzi. Creștinul de acum, dimpotrivă, este total diferit față de religia lui Isus. Niciuna din sărbători n-a fost instituită de Isus. Încheiat citatul. Citatul acesta este luat din lucrarea Dialoguri și anchete filozofice, la pagina 151, publicată de Editura Univers, Universală București, la anul 1985. O ultimă mărturie pe care o aducem împotriva icoanelor, mărturie adusă tot de teologi ortodoxi, care atestă limpede și clar și răspicat că acest cult al icoanelor nu este originat de Domnul Iisus, ci este intentat de oameni, aducem în sprijinul acesta mărturia preotului profesor dr. Ioan Bria, un renumit teolog ortodox. Cel care a fixat teologia icoanei în forma ei clasică a fost Sfântul Ioan Damaschin, circa în anii 730 până în 760. Sinodul al VII-lea ecumenic de la Nicea și Bitinia, 787, fixează învățătura ortodoxă despre reprezentarea iconografică a lui Hristos, a Maicii Domnului, a îngerilor și a sfinților. Cine dorește să verifice aceste date, să verifice cu Dicționar de Teologie Ortodoxă, la pagina 202, editat de Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, la București, în anul 1981. Iubiți ascultători, trebuie să fie limpede. Tot ceea ce vine din oricare altă sursă, în afară de Scriptură, nu este de la Dumnezeu. Lăsăm pe fiecare să stabilească de unde vine, în niciun caz de la Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin gura Domnului Iisus că cine ne socotește cuvintele mele, are cine l-o sândi, cuvântul pe care l-am vestit eu, spune Domnul Iisus, acela îl va sândi în ziua de apoi. Deci este vorba despre cuvintele vestite și scrise în Scriptură. Tot ceea ce vine din altă parte nu vine de la Dumnezeu și nu au loc în viețile noastre dacă vrem ca în ziua judecății să nu fim osândiți. Dumnezeu nu locuiește în nimic din ceea ce a putut face mâna omului. Dumnezeu locuiește numai în lucrările Lui, cum sunt dragostea, curăția, sfințenia. Iată lucrările ale Lui. Aici locuiește Dumnezeu. Și dacă noi ne lăsăm lucrați de El, atunci inima noastră este o locuință a Lui, cum este limpede arătat la Efeseni 3:17. Dumnezeul cel viu locuiește numai în ceea ce este viu, nimic mort. Nimic din ceea ce este materie fără viață nu poate fi locuința Lui Dumnezeu. Iată un mare adevăr. Trecem în continuare la versetul 25 și urmărim predica apostolului Pavel, care își o continuă prin aceste cuvinte. El, adică Dumnezeu, nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Deși în meditația precedentă de la versetul 24 am vorbit despre așa ceva, socotez nimerit totuși să mai continuăm și în meditația la versetul acesta 25, să aducem noi documente pentru limpezirea și întărirea învățăturii adevărate spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea sufletelor. Numai adevărul, ascultarea de el, naște credința adevărată care duce la mântuire. Tot ceea ce a fost adăugat Noului Testament sau ceea ce a fost scos din Noul Testament se numește stricarea cuvântului lui Dumnezeu, care începuse încă de pre vremea apostolilor, după cum se vede la 2 Corinteni 2:17. Pavel scrie lămurit: vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbineri și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos. Versetul acesta sunt versetele de fapt 17 și 18 de la Romani, capitolul 16. Iar la 2 Corinteni 4:2 spune așa Pavel: ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Un înțelept spune așa: cu rătăciții trecutului nu trebuie să discuți, dar despre rătăcirea trecută este folositor să amintești. Aceasta poate întrucâtva stânjeni noul contingent de rătăciți porniți pe bagiocură. Rătăcirea, în veacul de acum, desigur, nu moare, dar poate fi demascată spre binele celor care caută adevărul cu inimă sinceră. Pavel le spune deci atenienilor de atunci și nouă celor de astăzi: Dumnezeu nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. Filozoful Lucian Blaga spunea că actele rituale aduc folos oamenilor, nici de cum zeilor. Dumnezeu nu ține seamă de niciun fel de loc și de niciun fel de ritual din partea omului, pentru că el cere un singur lucru: inimă sinceră și smerită, plină de duhul credinței și de duhul dragostei ascultătoare. Și acest lucru îi este nu atât pentru el, cât pentru binele și fericirea făpturii sale. Dumnezeu ne-a dat cuvântul pentru ca noi, credincioșii săi, să-l credem și să-l împlinim așa cum este. Învățătorul creștin din secolele 2-3, Clement Alexandrinu, scrie lămurit: învățătura întemeiată pe dovezi sădește în sufletul celui care își însușește învățătura o credință puternică și exactă, încât acela nu se gândește că ar putea fi altfel decât așa cum i s-a demonstrat și nici nu se lasă pradă celor care vor să-l înșele. Tot el zice mai departe în lucrarea Stromata 1, capitolul 6, adevărul iese la iveală când pui învățăturile unele lângă altele și le compari între ele. Lucrul acesta vrem să-l facem aici, adică să spunem adevărul și să punem adevărul Noului Testament față în față cu învățăturile străine adăugate lui mai târziu. Cine este sincer și își dorește mântuirea, să facă singur socoteala, să judece și să aleagă. Dumnezeu n-a lăsat la bunul plac al omului calea adevărului său, ci a statornicit-o în cuvântul său scris, nu închipuit, nu vorbit, și nu al oamenilor, ci cuvântul său, insuflat direct de Duhul său cel Sfânt. Să ne întoarcem mereu la începutul Bisericii Domnului Hristos, la învățătura Sfinților Apostoli primită de la Duhul Sfânt și nu vom rătăci de la cuvântul lui Dumnezeu. Un teolog ortodox renumit, pe nume Sergiu Bulgakov, vorbind despre tradiție, spunea: epoca creștinismului primitiv abia se aseamănă cu epoca contemporană. El a spus aceasta în cartea lui intitulată Ortodoxia, la pagina 12, publicată la Sibiu în 1933. Biserica ortodoxă recunoaște că multe din riturile ei sunt împrumutate de la păgâni sau de la evrei din Vechiul Testament, dar motivează aceasta în felul următor. Dacă creștinismul a recurs la depozitul universal al sinoadelor, elementul ritual acceptat de el a încetat de a mai fi păgân sau iudaic prin ideea creștină care îl spiritualizează și prin scopul în care este folosit. Spus aceasta, se află în lucrarea Cultul și ereziile de Iconom Petre Vintilescu la pagina 99, publicată la Pitești în anul 1926. Vedeți, după părerea aceasta, poți să întrebuințezi orice mijloc, oricât de păgân ar fi în folosul scopului. Dar atunci, unde mai este adevărul lui Dumnezeu? În vechiul legământ, Dumnezeu a pedepsit aspru pe poporul lui Israel și pe conducătorii lui din pricină că au împrumutat de la păgâni diferite practici religioase, introducându-le în templu și în viața lor de fiecare zi. Nu s-au mulțumit cu ceea ce le dăduse Dumnezeu, ci adăugat cu gând bun lucruri străine. O, așa au făcut și în creștinism. Anumiți conducători au adăugat, rând pe rând, câte ceva la calea simplă a adevărului lăsată de Domnul Iisus în Noul Testament, ajungându-se la ceea ce se vede astăzi în cultele ortodox și catolic. Iubiți ascultători, este timpul ca acum să ne oprim și să cugetăm serios, cu toată sinceritatea inimii noastre, în fața cuvântului lui Dumnezeu și să facem o alegere, pentru că este în joc veșnicia noastră. Nu este interesul nostru ca prin programele acestea să agităm spiritele, nici pe departe. Singurul interes pe care îl urmărim este prezentarea adevărului așa cum este spus în Sfânta Scriptură și dacă folosim și unele documente istorice și citate spuse de către Sfinții Părinți și de unii și de alții, facem lucrul acesta numai pentru a dovedi că adevărul adevărat spus de Sfinții Apostoli a fost păstrat întotdeauna integru de către toți aceia cu inimă curată și mai ales ne referim la Sfinții Părinți ai Bisericii. Vrem ca prin intermediul acestor programe cititorii noștri, ascultătorii noștri, să poată lua cunoștință cu adevărul sfânt al lui Dumnezeu, să poată înțelege bine că nimeni nu poate să adauge ceva la cuvântul lui Dumnezeu sau nimeni nu poate să scoată ceva din cuvântul lui Dumnezeu fără să fie urmărit de o aspră judecată, sigur, în condiția în care se pocăiește, poate scăpa de această judecată. Dar nimeni nu are voie să adauge ceva fără să-și adauge singur urgiile scrise în cartea lui Dumnezeu și nimeni nu poate scoate ceva din carte fără să-i se scoate și lui dreptul de la pomul vieții dacă îndrăznește să facă așa ceva. Domnul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte să înțelegem bine ca de dragul fericirii noastre, cea pământească, dar mai ales cea veșnică, să ne grăbim tot să ne aplecăm asupra cuvântului lui Dumnezeu și prin lumina, harul și puterea Duhului Sfânt să-L înțelegem așa cum ne este dat și să ținem la El. Toate celelalte învățături care ne vin de la oameni le lăsăm celor care ni le aduc. În ceea ce ne privește pe noi, pe fiecare, în mod strict personal, noi luăm învățătura cuvântului așa cum ne-a dat-o Dumnezeu. A lui Dumnezeu care s-a îndurat de noi să ne lase cuvântul său și Duhul său cel sfânt ca să ne lumineze și să ne împuternicească să-L urmăm, a lui Dumnezeu să fie slava, lauda, cinstea de acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Ca femeia din Samaria,